zvyky a pranostiky. Objevujte s námi krásu ukrytou v českých tradicích.
Na Vysočině ještě sníh, asi slyšíte křoupání pod nohama. Tak. Už nás čeká paní Skopová.
Dobrý den.
Tak pojďte, no, křoupe sníh, on je zmrzlé. Pojďte dál.
Děkujem.
Tak posaďte se.
A už sedíme v chalupě paní Skopové. A paní Skopová hned řekla únor bílý.
Pole sílí.
Únor bílý, pole sílí. Ale je to prý také měsíc skřivánčích zpěvů.
No dneska, to se musím přiznat, že ráno, když jsem šla pro dříví, tak jsem slyšela nějakýho ptáčka, ale to nebyl určitě skřivánek, úplně nahoře, na vršku stromu, a tak ukrutně vrzal, ale tak strašně, že to bylo jak nenamazaný trakač. Prostě ty ptáci už začínají trošičku v sobě pociťovat to jaro, to sluníčko zase má už větší moc, prodlužuje se den, takže i ty ptáci předvěsti toho milování a toho jara už začínají trošičku povrzávat.
Tak to je únor, černý, tvrdý měsíc a se sněhem, co dávno není bílý. A s vodou roztříštěnou v nízkých řečištích, když mrazy udeřily. A hrozně vychytlí jsme touhou po jaru, i oči pohubly nám, jako boky laní. Jan Skácel.
Únorové pranostiky začínají nejznámější, a to 2. února.
Na hromnice o hodinu více.
Ale také,
když nastanou hromnice, bývá konec sanice.
Takzvaná hromniční obleva. Také se říkalo,
na svatého Blažeje kamének se ohřeje.
Svatý Blažej byl v církevním kalendáři 3. února. Podle tradice proslul jako patron lékařů. V lidovém prostředí byl často vzýván při bolestech v krku, kašli, ale i moru. V životě rolníků byla svatému Blažejovi přisouzena především úloha patrona dobrého počasí, zejména platil za ochránce proti větru. A že jsme si tento týden větru užili dost, je vidět, že pranostiky nelžou. Co svatý Blažej v pranostice naší paní Skopová vytváří?
Ta legenda praví, že on pomohl dítěti, kterému zaskočila kost. A jinak ten Blažej, to je zajímavé, že mu se přikládá takové ty změny počasí související s tou oblevou hromniční, že začne foukat. A on je vlastně patronem mlynářů, ale i muzikantů na žestové, čili dechové nástroje. Prostě ty potřebují taky ten vítr, ten dech. A zároveň se vlastně tomu větru obětovalo. Po větru se házela sůl, ale i mouka hlavně, aby se uklidnil ten vítr, což teda je zajímavé, že to je třeba i zvyk na Štědrou noc, když právě je povětrnost, tak se hází hrst krupice nebo mouky té meluzíně, aby přestala kvílet a udělala kaši pro své děti. Takže na toho Blažeje 3. února se totéž vlastně dělá, že se hází ta krupice nebo mouka po větru.
Svatá Dorota na sníh je bohatá. Svatá Dorota v rychlém běhu přináší spoustu sněhu. Svatá Dorota rozdává ptákům píšťaly.
To se píše 6. února. Já jsem slyšela, že prý je to také patronka květin a zahradníků, paní Skopová, je to tak?
Ano, to je pravda. Svatá Dorota od jakživa se slavila 6. února. Dneska je to datum posunuto na 26. února. Pana Dorota, to je krásné jméno a krásný příběh, srdcervoucí o paně Dorotě, která odmítla si vzít pohana za manžela, přestože to byl král, a odvolávala se na svého ženicha Ježíše Krista. A kolem toho 6. února se dělaly obchůzkové hry, takové lidové divadlo, hra o Dorotě, v tom baroku s církevním obsahem, námětem. A později se transformovala v dětské hry víceméně takovou i kolední obchůzku, kdy ty děti se přestrojily. Tam byly určité závazné figury, byl tam král, který se jmenoval Saprincius nebo Fabricius nebo Fabrincius, prostě to bylo různé. Jeho služebník taky Teofil nebo Toufil. Pak tam byl kat, byl tam čert, byl tam anděl, který většinou byl znázorněn jako dítě, to ještě se k tomu vrátím. A pak tam byla samozřejmě ta pana Dorota celá bílém, s korunkou na hlavě. A zkrátka se odehrávalo celé představení. Já vám můžu třeba i přerecitovat, tady mám takový krásný úryvek, jak takový ty nejznámější koledy. Byla svatá Dorota nábožného života. Najednou skrz králův dvůr přišel za ní sám pan Brun. Chceš, Dorotko, chceš má být? Já si tě chci oblíbit. A já nechci žádnýho, jenom Ježíše mýho. Král se na ní rozněval, do vězení vsadit dal. A teď to pokračuje dál, jaký trápil, vždycky za 7 letý vytáh, a teď to bylo na voleji smažena, čím dál krásnější byla. Prostě nemohl jí utrápit, až nakonec jí dal sepnout hlavu. A když jí ved ten kat na popraviště, tak ten kat, protože ona byla pana krásná, jí začal svádět a že teda by jakoby tu hlavu nesetnul, kdyby byla jeho, kdyby mu povolila. A ona opět opakovala, že ne, že má toho svýho Ježíše. A on, proč odmítáš všechno tohleto pohodlí a krásu a bohatství? A ona mu říkala, že jí čeká ráj, kde jsou nádherné květiny a rajské ovoce, a on se jí začal smát, že to je nesmysl v zimě, v únoru. A najednou se zjevilo to dítě, ten andělíček, a přinesí košík s růžemi, s květinami a s tím ovocem rajským, jablkátem v únoru. Dneska to je legrace, to máte všude v supermarketu, ale tenkrát to nebylo, takže ten kat byl celý z toho vyjevený, odmít tu Dorotu setnout, nakonec ho popravili taky. To popravení se dělalo zajímavým způsobem, že oni si dali takhle 2 židle, klekla si mezi ty lenochy těch židlí, a oni tím dřevěným mečem mlátili do těch opěradel, až nakonec jí schodili mečem tu korunku z hlavy, a to bylo to stětí. No a potom čert teda si přišel pro toho krále, pro toho pohanského, takže tím to končí, no takže pak zase dostali nějakou odměnu ve formě koledičky a šli ostavení dál hrát. Takže to byli Doroťáci,
je to
velmi slavná věc. Dělal to i, myslím, že František v Burianty lidové hry, taky velmi pěkně, zajímavě. Takže ona je to taková všeobecně známá věc. Dneska bohužel už to upadá v zapomnění, ale stálo by za to to obnovit. Jako taková ta obchůzka postavení s tou Dorotou, že asi se zřejmě už nikdy neobnoví, ale spíš bych myslela v takových těch vesnických třeba souborech nebo i v těch ochotnických divadlech. Ono to vlastně divadelní představení, takže to jde velice pěkně udělat. Já jsem několik takových her i poslouchala v rozhlasu, výborně zpracovaných právě i tím lidovým jazykem, tím takovým určitým deklamováním. Oni to nepřednášeli, jako my známe recitaci, ale vyloženě takový okázalý deklamování. Tak to je obrovská legrace, je to. Jde to krásně udělat.
Tak to je inspirace. Svatá Dorota, inspirace.
Máš hezkou dcerušku, máš hezkou dcerušku, budeme ti za ní. Máš sedláč, 4 koně lisy, přece tvou dcerušku žádnej nedostane, než jeníček z lisy. Přece tvou dcerušku žádnej nedostane, než jeníček z lisy.
Období tuhé únorové zimy nastupuje kolem poloviny první dekády. To je ta svatá Dorota a trvá ve své nejchladnější části do Valentýna, do poloviny února. Valentýnská zima byla s obavami očekávána povozníky a obchodníky. I dnes silničáři bývají v tomto období zaskočeni valentýnskými příděly sněhu a zimy. 14. února.
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna. Svatý Valentýn pouští mrazy a sněhy hází.
Ale také v tomto období poloviny února přichází oteplení, takže platí i pranostika.
Svatý Valentýnek, jara tatínek.
Uvidíme. Svatý Valentýn je dnes moderní svátek a jak dlouho je svatý Valentýn moderní?
Já si myslím, že to je spíš otázka komercionalizace, že se toho uchopili prostě, když jak si pominul Mezinárodní den žen u nás z určitých důvodů, tak ty květináři se potřebovali na něčem takzvaně zahojit, takže se rychle uchopil ten americký svátek svatého Valentýna a chtějí nás přimět k tomu, aby jsme kupovali co nejvíce květin a dárečku. Ale víte, on ten svátek má svůj určitý půvab. Valentín, to je svátek, který pochází zase z té antiky, z toho starověkého Říma. On to byl mladý kněz, ještě ani nebyl snad vysvěcený, a on právě byl takový popularizátor míru a lásky mezi lidmi. On jednak tajně oddával, za což byl potom stěhat, ale kromě toho on třeba vybízel lidi, aby neválčili muži tedy, aby se více věnovali milování ženám. Potom, když byl uvězněn, tak posílal právě takové ty dopisy krásné, kde používal té formulky s láskou tvůj Valentín. A to posílal tyhle ty valentínky, když chtěl nějaký muž oslovit ženu a nebyl s ní ještě v užším kontaktu, tak jí poslal třeba takovou na nějaký psaníčko, nějaký srdíčko vymalovaný a napsal jí právě s láskou tvůj Valentín. On se tam nepojmenoval, to bylo anonymní. On se tam vlastně, on se skryl za toho Valentína. To se jmenovalo Valentínky, takhle to původně bylo. A je otázka, jak ten svátek vůbec vzniknul, nebo proč se to slavilo. Jsou různé domněnky. Zřejmě to je i proto, že toho 15. února, hned ten následující den, právě v tom Římě byly svátky, které se věnovaly satyrovi, který se jmenoval Lupercus, nebo spíš on známe pod jménem Pan. To byl ten rohatý satyr, bůžek, který byl symbol plodnosti a i trošku malinko neřesti a lásky. Takže oni vlastně ty Luperkálie, to byly oslavy úrody, ale zároveň oslavy plodnostní. Tak jako třeba potom má i ten masopust v sobě tyhle ty prvky, ale tam skutečně to byly prvky i takových těch falických obřadů, kdy oni skutečně se milovali veřejně na oslavu budoucí úrody a úspěchu toho příštího hospodářského roku. Čili to mělo souvislosti Luperkálie a ten Luperkus, ten bůžek s láskou, s obcováním milostným. Takže možná i ten Valentín se tak jako s tím propojil, že tohleto období je věnováno právě té lásce.
V českém baroku jistě tyto Luperkálie nemohly být.
Mezi lidem vesnickým ty Luperkálie byly a nejenom 14. února, ale i celý rok. Symbolem toho jsou ty srdíčka, květiny a hlavně ty psaníčka, milostní psaníčka, holubičky, takový ty trošku kýčovitý symboly lásky. Tak to patří k Valentínovi a já si myslím, že ten Valentínek je moc pěkný svátek, že ho nemáme odmítat. A upozorňuji, že Valentín je v psaníčkách, nikoli v SMS-kách, že teda se mají posílat ozdobená psaníčka a neposílají SMS-ky. To se k Valentínovi prostě nehodí.
By mělo být určitě teplo, alespoň v našich srdcích. Podle pranostik více tepla pocítíme tak dva dny na to, od 16. února.
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej saně.
A pokud náhodou nebude ještě před Matějem trochu mrazu.
Do Petra není tepla. Den svatého Petra stolování zimu ještě nevyhání.
Těšme se na svatého Matěje, 24. února.
Z jara svatý Matěj milý otvírá zemi a zemské žíly. A v ten čas se lomí led, třeští jako mnohá zeď. Na svatého Matěje skřivánek vesele zapěje. Přijde jaro, přijde. Na svatého Matěje postačí jen košile na těle. Po svatém Matěji zima hřeje.
Ale také...
Je-li na svatého Matěje mráz, tak ho ještě 40krát máš.
Matěj, svatý Matěj, my jsme si ten svátek, paní Skopová, vzali jako český svátek. Je spousta matějských poutí, ať v obcích, ale i v Praze známe. Přesto Matěj z Čech nepochází. Ta legenda o Matěji.
Ten Matěj, ten má úplně jiný význam. V tom lidovém prostředí ten Matěj je ochráncem úrody, stromů, má svůj atribut širočinu, protože údajně byl sťat sekerou.
Širočina to je typ sekery?
Ano, a to právě je navíc ještě patronem řezníků, protože ty tou širočinou sekají maso. A ten Matějček, on je krásný, protože se říká na svatého Matěje, sluníčko nás zahřeje a už to je blíž k tomu jaru. Pamatuju jako dítě školou povinný a ještě možná předtím, že se maminku týrala vždycky, že chci na Matějskou jít už v bílých podkolenkách. Ten Matěj byl zajímavý právě v tom, jak říkám, lidovém prostředí, že se obcházel sad, obcházeli se stromy, většinou to byla jako dětská záležitost a oni ty stromy obazovali slaměným povříslem a klepali na ně takovou jakoby vařečkou zdobenou pentličkami a přitom říkali takovou koledičku, já vám ji tady povím, ona je krásná. Milej svatý Matěji, máme k tobě naději, abys nám nadělil švestky, hrušky, brambory, všeho dosti, dositosti. Sádku, sádku, oblíkej se do kabátku, v noci bude mráz, abys nevozáps. Volám, volám na svatýho Matěje, kady můj hlásek obejde, všude dosti ovoce bude. Takže takhle ty dětičky prosili toho Matěje, aby nadělil hodně ovoce. To byla taky součást stravy, která byla pro ty lidi nesmírně důležitá. Nikde si žádný pomeranče nekoupili, leda tak jeden, dva kusy před Vánocemi na tom mikulášském jarmarku. Ale jinak je to důležitá součást vlastně švestky, povidla, ale i ty hrušky a no všecko. Takže ten Matěj tohleto všechno měl zajistit a prosba a to ošetřování těch stromů, že ho obalili tou slámou a probouzeli ho vlastně trošku ze spaní tím ťukáním, tak to je taková půvabná záležitost.
Malá rada do zahrádky.
Fouká-li na svatého Matěje vítr tak, že třese větvemi stromů, bude toho roku mnoho ovoce. Nefouká-li však, není ještě nic ztraceno. Pokud dospělí a děti jdou do sadu a s každým stromem zatřesou.
Co by mělo stromu i úrodě škodit, odvěje vítr. Únor, paní Skopová, je vůbec plný různých zvyků, přestože práce na poli nebyly. Co vlastně dělali a jak se připravovali na jaro?
Ty lidi samozřejmě využívali ten zimní čas, jednak tedy k odpočinku, to je pravda, jednak se předlo ještě do toho 25. března nebo do masopustní doby. To byla důležitá součást té práce zimní, to předení, příprava.
A potom tkalcování?
Samozřejmě, to souvisí s tím. Muselo se jednak napříst a potom utkat. Hlavně v těch podhorských oblastech to tkalcování byl jako zdroj obživy nebo při výdělku. Oni měli samozřejmě hospodářství, každý měl tu kravku, kousek pole, ale kromě toho teda tkalcoval
celou každý zimu
na cukr, na kafe, to prostě hrčeli stavy, ale i ty kolovrátky. Potom se muselo připravit nářadí na jarní práci a samozřejmě nebyly žádné takové vymoženosti, jako máme my nějaký pračky a já nevím, mikrovlnné trouby a další, čili i ta strava, to všechno to dalo chvilku práce. Takže oni měli co dělat vlastně a taky se bavili, že oni využívali právě tuhle tu zimní dobu, ten zimní čas k zábavám. Dělali se třeba různé zábavy, které popisuje Božena Němcová krásně babičce, třeba oslava královny Dlouhý noci, kde se jí předával ten vrkoč. To bylo, děvčata předly určitou část toho lnu, kterou napředly, to jim hospodyně uložila nebo matka. A oni se scházeli společně, tam se besedovalo, tam se dělali různý legrace. A oni, když napředli navíc něco, to si mohli nechat a zpeněžit. Ty peníze pak dali takzvaně do placu, jak se říká dneska, a připravili si celou takovou večerní zábavu. To se vědělo, která dala nejvíc, která napředla, čili ta byla zvolena a pak slavnostně o půlnocí předali ten vrkoč královny Dlouhý noci. To byl nesmírně zajímavý předmět, to byla soustava navrstvených věnců těsta, upečených z těsta, které se pospojovaly dřívky, na dřívka se navlékla sušený švestky, ovoce různý křížaly. No a to se udělalo jako taková pyramida, která byla na vrchu ukončena jablkem, v tom byla rozmarína a to byl symbol vlastně ty královny Dlouhý noci. Ona to potom rozebrala, tam se to snědlo v rámci toho obřadu, no ale prostě bylo to vyznamenání, zahrály se fanfáry. A tancovalo se samozřejmě u toho. Zaplatili ty děvčata muziku a pozvali mládence a takhle se tancovalo. Potom tohle to plynule přejde do té doby masopustní, takže tam těch příprav, jednak příprav, že se třeba museli sejít a vyrábět ty růžičky papírový. Si vemte třeba jenom na doudlebskou jihočeskou maškaru, že je potřeba na jednu korunu toho mládence 365 nebo 6 růžiček podle dnů v roce. Když je přestupný rok, tak o tu jednu víc. To je práce, udělat tu růžičku.
Ty konečné dny, o kterých si řekneme příští, náš pořad tak připravovali v únoru.
Ano, jistě, to je taková taky docela hezká zábava, kdy se sejdou většinou děvčata a připravují právě tohleto všechno, protože těch růží na výzdobu všech masek vlastně počínaje laufrem a konče i tím slamákem, tak je potřeba těch růží spousta. Takže krepový papír a teď se prostě u toho zpívalo, povídalo, vyprávělo.
Hodila jí do pod.
práce, jak pro ženy, tak pro muže, tkaní, tkalcování. A to jste mě navedla, paní Skopová, všichni chodili nádherně oblečení. Kroje měli vyšívání, šití, spoustu suknic, museli mít vyšitý nejenom kroje oblečení, ale i různé ubrusy, záclonky, ubrousky, cokoliv. Tak to byl i únor.
Vždycky využívali tenhle ten čas zimní, ale víte, ty ženy, pokud já vím, co mě tady vyprávěly místní ženy, že si tady přivydělávali na skutečku, tady se vyrábělo takzvané štikování, to bylo bíle vyšívané, to dírkové vyšívání. A oni si skutečně přivydělávali, když ten výdělek byl zoufale malý, to bylo několik rycerů třeba za metr té krajky nebo toho štikování. A oni vstávali třeba ráno v 3:30, i když byl zimní čas, netopili, v kožichu seděli a vyšívali, pak teprve se zatopilo, připravila se snídaně, šel se do chlíva podojit, takže ono to nebylo tak romanticky, jak my si to dneska představujeme. A vy jste se zmínila o těch krojích. Víte, ty kroje, jednak tedy ve všední den se chodilo velmi střízlivě, to bylo většinou takzvaný pačestní plátno, koudelný, takzvaně režný, všecko bylo v tom režným, i ty haleny a i ty fjertochy a suknice, všechno v takový jako postarší.
Většinou. Len nebo bavlna?
To byl len, bavlna se sem dostala až mnohem později, bavlna se přidávala ke lnu a samobavlněný textilie byly až tak kolem toho 18. století. Ale to vyšívání, tak jednak některé ty šikovné vyšívačky si tím přivydělávali, že vyšívali kroje, protože potom, když ty kroje už nesly známky takového nosnosti určité, tak se to dávalo i řemeslně zpracovávat. Už se to nedělalo tak všecko doma. Něco, samozřejmě spodnice a takový, na čem tak tolik nezáleželo, ale třeba když se vyšíval fjertoch, anebo když se vyšíval šáteček do ruky, a nebo krejzl okruží, ano, nebo tacle u rukávců. Tak to si třeba nechali i vyšít. Ale většina těch žen to skutečně vyšívala doma a velmi si na tom nechávala záležet. Ono těch krojů je nesmírné množství a vlastně on takový jako český kroj neexistuje, byste řekla český kroj, co je to český kroj? Že? To nesmysl, to, co nosili třeba sokolky nebo baráčníci, tu červenou sukinku, černou šněrovačku a ten věnec z květů a klasů, to je takový pseudo něco. Ale není to typický kroj nějakého území.
To je pravda, protože zatímco známe hanácký,
ano,
chodský.
Ano. Je zajímavý, že ty kroje, které byly v nejbohatším prostředí, právě v tom Polabí nebo po Vltaví, v tom zlatém pruhu země české, tak tam ty kroje byly většinou bílo-zlaté. Ty dívky byly bílé, půvabné a všecko to bylo v té bohatý, přebohatý bílý výšivce a zlatem zdobený. Pardubický kroj je velmi krásný a čím dál dohor, tím ten kroj byl pestřejší. Tam ty lidi si nějak tu chudobu pestřili jednak humorem, ale jednak i tou barevností. Třeba já považuji za jeden z nejkrásnějších krojů, jako výtvarník to posuzuju. Jednak architekturou, jednak barevností a vůbec starobylostí toho kroje, poličský kroj. Ten je úžasný, úžasný, nádherný. Já ho mám nesmírně ráda, ale i ta litomyšl má krásný kroj, zase má starobylý prvky třeba toho loupku, ten mosazný oblouček, kterým si zdobili účes vlasy a vystupoval takhle až dopředu na tvář, s tím je rubíny zdobený. Prostě tam je těch detailů. Ten kroj dotváří spousta detailů, že jo, drobností. To není jenom oblíc nějakou štráfovanou sukni k tomu halenku a nějaký cvičky a prostě mám kroj. Ne, tam ten kroj byl od hlavy až k patě, od účesu, od líčení, od šperků. Spousta šperků nádherných.
Hmm. Takže z čeho byly lidové šperky?
To bylo mosa, stříbro, zlato, ale i různý takový věci. To nebyl vyloženě šperk tedy, ale třeba zdobili na blatech, jeho českých blatech, zdobili, vyšívali tedy třeba fjertochy upravenými rybími šupinami. A to se lesklo jako flitry, to bylo nádherný, úplně do stříbra, do zlata. Nebo třeba na Doudlebsku, z Doudlebska známe takový náhrdelník, který byl vyrobený z hřebíčků jako koření a mezi tím perličky skleněný, foukaný, krásně půvabný a vonavý náhrdelník. No český granáty samozřejmě, to je typický, právě několik řad těch granátů a mezi to dukátek. To se to zpívá v té písničce, že jo?
Trochu jsem se styděl, trochu jsem se bál, pojď sem holka ke mně, já ti kytku dám. Kytku já bych ráda a k ní hubečku, budu pak mít tváře jako růžičku. Thank you.
Únor ještě bývá studený, to víme, však že brzy přijde jaro, se těšíme. Únor měsíc zimou nám hrozí dosti, je maso, mléko, zelí, coť k libosti. Rada Jiřího Košetického z roku 1690.
Tak se sedněte, rovně tuď. Tak, no, protože ona je horká, kapku vyhrla.
Paní Skopová nám nabídla masopustní zelňačku.
Ne, to není masopustní. Kapustnica se jí říká po slovensky, protože ta se vařívala na Slovensku buď jako štědrovečerní, ale to byla bez té klobásy, bez uzeného, jenom postní s houbama. A nebo jí vařili na východě Slovenska, východňáre. Tý vařili, když chystali veselku, vesele, takzvaný, tam se to slavívalo, držívalo týden. A tohle je polívka, který se tak říká správně česky vyprošťovačka. Ta se jedla ráno, když byl člověk unavený alkoholem, tak ráno ho postavila, říká se, i mrtvýho na nohy.
Takže to je ta svatba, o které budeme o masopustu také hovořit.
Ano, jistě. A to neznamená, že by se nemohla dělat třeba i o masopustu, protože i o masopustu se hodně pije, alkohol je potřeba trošku se povzbudit, že jo?
A co jste všechno dala do téhleté zelňačky?
Je tam koza, mladá koza. To je maso, který je vynikající, akorát, že se musí umět upravit. Já nemám ráda starý, prostě musí to být mladý masíčko. Tam, i když je třeba trochu toho tuku, kdekoliv, tak to se musí všecko úplně do mrtě odstranit, aby to bylo pryč, protože ten luj je nejhorší na tom. Jo. A potom to musí být mladý, aby to nebylo, ono to má svoji vůni takovou, jo, ale prostě to je příjemné, je to strašně dobrý maso, kvalitní. Pak je tam uzený, koleno vařený, kupuju tu obíračku, jak se říká, ty kosti uzený. To je taky dobrý masíčko na tom. No a pak různý druhy klobás, slanina, no a houby tam jsou, sušený, vařený zelí domácí, koření, jalovec, všecko divoký koření, cibule.
A návrh smetana.
Zjemní to.
A příště? Konec února je ve znamení maškar, masopustních rejů a svateb. Napovíme, jaké maškary můžete potkat a nezapomeneme na předpis tradičního jídla. Pořad Zvyky a pranostiky připravili Kamila Skopová, Alexandr Postler a Jana Davidová.